คาถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2531
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์แรกของฤดูกาลเข้าพรรษาเมื่อวันแรมค่ำหนึ่งพระได้เข้าพรรษามาเรียบร้อยแล้วที่วัดนี้มีพระจำพรรษาทั้งหมด189รูปน้อยกว่าปีก่อน200แต่ปีนี้ลดลงไปหน่อยก็พอดีกับเนื้อที่ที่จะพออยู่ได้เต็มตามกุฏิทุกหลังซ่อนกันอยู่บ้างพออยู่กันได้อย่างสบายๆในฤดูการเข้าพรรษานี่เป็นฤดูพิเศษที่เราควรจะได้ตั้งใจทำอะไรให้เป็นพิเศษคือปฏิบัติในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาให้มากขึ้นเป็นพิเศษตั้งใจศึกษาธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อละทิฏฐิมานะละความเห็นผิดอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หายไปเพื่อจะได้เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์เป็นชาวพุทธที่ถูกตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปลุกระดมกันอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าเวลานี้มันมีอะไรหลายเรื่องหลายอย่างที่ทำให้คนไข้เผลอไปเพราะว่ามีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราคนที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนไม่เข้าใจเรื่องแท้ของพระศาสนามาได้ไปเห็นอะไรเข้าก็เข้าใจว่านั่นแหละคือสิ่งถูกต้องเลยเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นๆทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็ได้เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเมื่อแสดงนิทรรศการพุทธทาสพุทธธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเจ้าคุณท่านได้พิมพ์เป็นแผ่นพับเล็กๆมี6ชุดด้วยกัน6เรื่องสำหรับแจกญาติโยมชาวบ้านที่มาดูนิทรรศการมีเรื่องหนึ่งที่ท่านพิมพ์แจกไปด้วยเรื่องว่ากาลามสูตรช่วยทีกาลามสูตรช่วยทีก็หมายความว่าให้เอากาลลามสูตรมาช่วยกันหน่อยมาศึกษามาทำความเข้าใจกันเสียหน่อยเพื่อจะได้เกิดปัญญาไม่เชื่อง่ายไม่หลงง่ายในสิ่งต่างๆที่ได้พบได้เห็นเพราะว่ามีบุคคลบางประเภทที่อยากจะดึงคนเข้ามาหาเป็นพวกก็ใช้กลวิธีนานาประการที่จะให้คนเกิดความสนใจเกิดความตื่นเต้นกับสิ่งนั้นๆเขาเรียกว่าอยู่อย่างทำให้โลกพิศวงให้ชาวโลกพิศวงตามภาษาบาลีก็ว่าโกหันเยโกหันเยเนี่ยหมายความว่าอยู่ให้โลกพิศวงคำนี้เกิดขึ้นก็เพราะท่านเทวทัตในสมัยยุคพระพุทธเจ้าคือเทวทัตนี่ไม่ค่อยจะมีพรรคมีพวกคนมาวัดก็ไม่ค่อยจะถามถึงแต่ถามถึงพระอานนท์พระอานุรุธพระอื่นๆไม่ค่อยถามถึงพระเทวทัตพระเทวทัตเกิดน้อยอกน้อยใจว่าเรามันก็เป็นเหล่ากอเชื่อสายพวกสักยะเหมือนกันเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทที่มาวัดนี่ไม่ถามถึงเราเสียเลยไปถามหาพระอานนท์บ้างพระอนุรุธบ้างพัทธิยะบ้างพระอื่นๆดังนั้นแต่ไม่ถามถึงเรา ก็เลยคิดผิดไปว่าคนไม่ค่อยสนใจเราเราจะต้องทำให้คนสนใจเสียหน่อยแล้วก็ต้องไปจับเอาคนที่น่าจะเป็นใหญ่เป็นโตต่อไปข้างหน้าไหว้เป็นพรรคพวกเลยทำวิธีการแปลกๆด้วยการเอางูที่มีพิษน่ะมาพันตัวพันรอบตัวแล้วก็ไปหาอาชาติศัตรูซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารอาชาติศัตรูเป็นโอรสพระเจ้าพิมพิสารซึ่งบรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระเจ้าพิมพิสารน่ะบรรลุแล้วแต่ว่าลูกชายหนุ่มนี่ไม่ค่อยสนใจธรรมะเท่าใดชอบสนุกสนานเฮฮาอะไรไปตามเรื่องไม่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปฟังธรรมเหมือนกับพระบิดาที่สนใจในธรรมะอันนี้เทวทัตเห็นว่าอาชาติศัตรูนี่ต่อไปจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ในแคว้นมคธซึ่งเป็นแคว้นใหญ่เราจะต้องไปดึงมาเป็นพวกไว้อันนี้การไปดึงนั่นก็ต้องแสดงอะไรแปลกๆเรียกว่าทำปาฏิหาริย์ให้เห็นหน่อยเลยเอางูมาพันกายเข้าไปหาอาชาติศัตรูอาชาติศัตรูเป็นเจ้าชายหนุ่มที่ขาดการศึกษาในแง่ปัญญาของอินเดียในสมัยนั้นเห็นเทวทัตทำอย่างนั้นก็สนใจเลยก็สนทนากันเทวทัตก็พูดจาแนะนำอย่างโน้นอย่างนี้ก็เลยเป็นพวกไปเป็นพวกเทวทัตการที่เทวทัตเอางูมาพันตัวน่ะเขาเรียกว่าโกหันเยแปลว่าทำให้โลกพิศวงทำให้คนสนใจในประเทศอังกฤษคนหนุ่มคนสาวเขาไม่คนไม่ค่อยสนใจเขาก็ทำให้คนสนใจด้วยการทำผมในรูปแปลกๆม้วนเป็นเกลียวขึ้นไว้ข้างหนึ่งทำอย่างข้างหนึ่งทำอย่างหนึ่งไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็ไปเดินอยู่บนถนนเดินโชว์ร่างที่มันแปลกๆอ่ะเขาเรียกว่าพวกปั้งถ้าหากว่าใครเห็นสนใจมองแล้วก็จะยิ้มด้วยยิ้มด้วยว่าเออชอบใจฉันนะสนใจในฉันเขาก็สบายใจคนประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกโกหันเยอยู่ให้โลกพิศวงไอ้โรคอย่างนี้เวลานี้ก็มาถึงเมืองไทยแล้วเหมือนกันหนุ่มสาวเมืองไทยก็กลายเป็นพวกพังไปแล้วเหมือนกันเราเรียกว่าปั้งแต่ว่าเมืองไทยก็เรียกว่าพวกพังจิตใจมันพังไปมันไม่เรียบร้อยแต่งตัวแปลกๆโลดโผนให้คนสนใจพวกที่ไม่พวกนี้มันเป็นพวกมีปมด้อยไม่ค่อยมีคุณค่าในชีวิตที่จะให้คนสนใจเลยต้องทำอะไรแผลงแผลงให้คนสนใจประเภทนี้มีอยู่อันนี้เรื่องอาชาติศัตรูนี่ก็ไปกันใหญ่ไปจนกระทั่งว่าจับพ่อไปขังแล้วก็ผลสุดพ่อตายในที่คุมขังตัวก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละแต่ว่าทำผิดหลายเรื่องเพราะเทวทัตเป็นผู้ชักจูงคบพระผิดก็เลยไปในทางผิดแต่คบพระถูกก็เป็นไปในทางที่ถูกคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยเข้าวัดเข้าวาแต่ไปเข้าวัดเข้าบางทีก็ผิดไปก็มีเข้าผิดก็นึกว่าถูกต้องแต่ความจริงมันยังไม่ถูกก็มีอยู่เหมือนกันแต่เพราะไม่เข้าใจเลยไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอันนี้แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในเวลานี้คราวหนึ่งไปที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ไปที่มันเป็นใต้กระสวนน่ะแล้วก็มีสำนักงานมีคนไปอยู่เยอะแยะหัวหน้านี่เป็นผู้ที่ทำอะไรแผลงแผลงเขาปั้นรูปไม่เป็นรูปเป็นร่างนะประติมากรรมที่ไม่ค่อยได้เรื่องปั้นช่างปั้นม้าปั้นอะไรต่ออะไรรูปใหญ่ๆเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะชาวบ้านที่มาอยู่ด้วยก็มาช่วยกันจัดช่วยกันทำทีหลังเห็นว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วทางการเจ้าหน้าที่ก็เลยจับออกไปไว้ในคุกซะเลยเหลืออยู่แต่พวกลูกน้องเข้าไปเยี่ยมก็เลยถามว่ามาจากไหนมาไกลๆทั้งนั้นโดยมากมาจากอำเภอที่ห่างไกลความเจริญไม่ลืมหูลืมตา พูดตามภาษาโบราณก็ว่าไกลปืนเที่ยงก็มาถามว่ามาเพื่ออะไรมาให้ท่านรักษาลูกให้แล้วเราเป็นลูกอะไรนี่ฮะดูในท้องเนี่ยมันโตอย่างนี้มันลดไม่ลงแต่แล้วมันต้องมานานแล้วเกิดเป็นไข้มาเลเรียจนม้ามโตนั่นเองแต่ก็ยังไม่หายมาอยู่นานแล้วแล้วเงินทองเสียไปเท่าไหร่เออมอบอาจารย์หมดแล้วมาถึงก็มอบให้อาจารย์หมดแล้วก็อยู่กับอาจารย์ซะเลยขายนาขายอะไรมาเอามาให้อาจารย์หมดอาจารย์ก็ให้กินได้อยู่ที่นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เจริญขึ้นทางปัญญาอะไรเพราะอาจารย์ผู้นำนั่นเป็นผู้นำผิดแต่ไปดูสถานที่แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อนี่มันพวกโกหันเยอยู่ให้โลกพิศวงคนก็สนใจเหมือนกันใครทำอะไรแปลกแปลกแปลงแปลงคนก็สนใจสมัยโบราณนั่นมีท่านผู้หนึ่งไปค้าขายทางเรือแตกผ้าพรหลุดลุ่ยหมดละไม่มีห่มละขึ้นมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่รู้จะไปไหนก็นั่งอยู่นั้นไม่นุ่งผ้าชาวบ้านเดินผ่านมาเห็นก็โอ้นี่พระอรหันต์หมดกิเลสแล้วเพราะไม่นุ่งผ้าแล้วก็เอาของมาให้กินอะไรต่ออะไรพอคิดได้กินได้อยู่อ่ะมาได้กินได้อยู่ก็นึกว่าเราประพฤติอย่างนี้ก็มีของกินของใช้มีคนมาไหว้แล้วก็พอแล้วแล้วก็อยู่ในรูปนั้นน่ะอยู่ในรูปนั้นมาเป็นเวลาปี2ปีแล้วต่อมามีคนฉลาดคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นก็เข้าไปดูแล้วบอกว่านี่ท่านนี่ไม่ได้อะไรเลยอยู่ในสภาพหลอกลวงชาวบ้านไม่ได้บรรลุคุณทำอะไรแต่ว่าท่านทำอะไรแปลกๆเท่านั้นชาวบ้านเขาก็เลื่อมใสนึกว่าเป็นผู้สำเร็จมรรคผลชั้นสูงเลยเอาของกินของใช้มาให้แล้วท่านพอใจในลาภสักการะที่เกิดจากคนปัญญาอ่อนสำคัญตนผิดอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าจริงๆนะมีอยู่ในลูกแล้วนะไม่ใช่เก้เหมือนของท่านนะไปเถอะไปหาพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่มันยังดีอยู่คนๆนี้ยังใช้ได้เพราะมีความสำนึกได้ว่าไม่เข้าเรื่องไอ้ที่เป็นมาแล้วนี่มันไม่เข้าเรื่องแต่คืนเป็นต่อไปก็ยิ่งบ้ากันไปใหญ่เลยไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าไปหาก็ไม่นุ่งผ้าไปนั่นแหละไปหาพระพุทธเจ้าแล้วพอพบพระพุทธเจ้าก็ไปพอเจอกันก็บอกว่าให้แสดงธรรมหน่อยพระองค์บอกว่าไม่ใช่เวลาแสดงธรรมเวลานี้เป็นเวลาบิณฑบาตไม่ใช่เวลาแสดงธรรมแกก็รบราเศร้าซี้อยู่นั่นแหละรบราเศร้าซี้เพื่อให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็ปฏิเสธว่ายังไม่ถึงเวลาแกก็เดินตามไปอ้อนวอนไปพระพุทธเจ้านุ่งองค์เรียบองค์เรียบร้อยแต่นายคนนั้นน่ะนุ่งชุดวันเกิดเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปคนก็มองว่าเอ๊ะอะไรลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทำไมแต่งตัวอย่างนั้นพระองค์เห็นว่าพอสมควรเวลาที่จะพูดกันได้ก็เลยพูดบอกว่าอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงให้เพ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องพูดสามคำสามวัดเท่านั้นคนนั้นก็เป็นคนมีปัญญาเหมือนกันแต่มันจนกรอกก็เลยไปทำอย่างนั้นพอได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดความรู้ความเข้าใจจิตใจเข้าถึงธรรมะแล้วพระองค์บอกว่าไปหาผ้านุ่งเถอะแล้วก็ไปหาผ้าจะนุ่งอ่ะแต่ว่าไปก็เดินผ่านไปในที่แห่งหนึ่งหัวมันเห็นว่าแต่งตัวแปลกแม่หัวมันก็พุ่งเข้าชนตายเลยก็นิพพานไปพระประสงค์ทั้งหลายก็ถามพระพุทธเจ้าว่าคติของท่านผู้นี้เป็นอย่างไรพระองค์บอกว่าคนผู้นี้เขาหมดกิเลสตั้งแต่ตถาคตพูดให้ฟังแล้วแต่ไม่มีผ้าจะนุ่งก็เลยไปเที่ยวหาผ้าถูกหัวผิดถึงแก่กรรมไปเรียกว่านิพพานไปนี่ก็เบื้องต้นก็ทำคนให้หลงเหมือนกันให้หลงด้วยความไม่ถูกต้องแต่เมื่อมีบุรุษผู้มีปัญญามาเตือนมาบอกว่าท่านทำอย่างนั้นมันไม่ถูกท่านสำคัญผิดว่าท่านเป็นอริยะบุคคล แต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยพระอริยบุคคลที่แท้จริงมีอยู่เวลานี้ท่านไปหาเถอะแต่ยังดีอยู่หน่อยที่ไม่มีทิฏฐิมานะความคิดเห็นยังไม่รุนแรงยังไม่เกิดทิฏฐิรุนแรงในจิตใจก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าได้ผลประโยชน์จากการฟังธรรมอย่างนี้พอใช้ได้แต่ว่าบางคนมันไม่อย่างนั้นดื้อถือรั้นถือดีว่าฉันนี่วิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหารู้ไม่ว่าการทำเช่นนั้นเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเป็นกิเลสที่มันแทรกอยู่ในใจส่วนลึกคือการไม่ยอมคนนั่นเองไม่ยอมใครฉันเป็นผู้ถูกฉันเป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ของฉันถูกต้องนี่คือความเห็นผิดยังไม่บรรลุคุณธรรมอะไรแต่เข้าใจว่าได้บรรลุเพราะความคิดความเห็นอย่างนั้นคนเรานี่มันลำบากอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรแล้วไม่รู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในใจเราอย่างไรแล้วไปหลงยึดถือในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องสำคัญไปก็เรียกว่าเป็นผู้หลงผิดพระพุทธเจ้าท่านติเตียนคนประเภทนี้ว่าเป็นหลักตอของลูกเป็นตอไม้ของลูกต้นไม้ที่เขาตัดเอาส่วนบนไปแล้วมันเหลือแต่ตอเขาทำอะไรไม่ได้แล้วตอไม้ที่เหลือนะมันนิดเดียวแล้วก็รกเนื้อที่จะไถจีดินพลิกดินก็ไปชนรากไม้ต่อไม้เหล่านั้นทำให้ไม่สะดวกบางทีไถไปจนเครื่องมือไถนาหักไปเพราะไอ้ตอที่มันฝังลูกอยู่นี่เองคนเราถ้ามีที่มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดยึดถืออยู่ในความผิดอันนั้นโดยไม่เข้าใจเรื่องอะไรถูกต้องก็เป็นหลักตออยู่เหมือนกันไม่มีทางที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อถึงความพ้นทุกข์ได้ยังติดอยู่ในสิ่งนั้นอันนี้มีมาตั้งแต่โบราณยุคพระพุทธเจ้าก็มีเยอะแยะพวกอาจารย์ทั้งหลายที่เมาลูกศิษย์เมาความเป็นใหญ่เมาในสิ่งที่ตนมีตนได้เลยไม่เปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นก็ไม่มีทางจะสำเร็จเป็นผู้บรรลุมรรคผลชั้นสูงไปเพราะไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสำคัญผิดในภาษาธรรมะก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานคือทิฏฐิอุปาทานอุปาทานแปลว่ายึดมั่นยึดมั่นในความคิดความเห็นของตัวสำคัญว่าของฉันถูกของคนอื่นผิดหมดคิดอย่างนั้นแล้วก็ยึดอยู่ในความคิดความเห็นอันนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเมื่อเราไปยึดไปติดอยู่อย่างนั้นมันจะไปไกลได้อย่างไรจะหลุดพ้นไปได้ได้อย่างไรมันหลุดไม่ได้มันยังยึดอยู่มันก็ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางพระองค์เคยกัดบ่อยๆกับภิกษุทั้งหลายว่าตถาคตมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องทุกอย่างแต่ตถาคตไม่ได้ยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นพระองค์รู้แต่ไม่ติดอยู่ในสิ่งนั้นอันนี้ต้องเอาไปคิดให้ดีว่างๆต้องเอามานั่งคิดว่าเออรู้แล้วไม่ติดนี่มันหมายความว่าอย่างไรรู้แล้วติดอยู่ในมันหมายความว่าอย่างไรต้องตีความให้มันแตกตีความให้เข้าใจแต่เราตีความหมายเข้าใจในถ้อยคำนี้เราก็สามารถปลดเปลื้องจิตใจเราจากความคิดความเห็นที่ผิดได้จากความยึดถือที่ผิดไว้ได้ไปเจอคนแก่ต้องสามคนนั่งคุยกันอยู่ที่ศาลาวัดเห็นสูบบุหรี่กันแล้วก็บอกว่าโยมนี่มาถือศีลอุโบสถน่าจะเลิกสูบบุหรี่เสียด้วยโยมนั่นตอบว่าผมสูบมาตั้งแต่เป็นเด็กจะสูบด้วยไปจนตายไอ้อย่างนี้มันก็ไปไม่รอดนะคือไม่ยอมเลิกจะสูบไปจนตายไหนก็สูบมาแล้วก็สูบต่อไปนี่มันเป็นตัวอย่างง่ายๆในเรื่องที่เรียกว่าติดอยู่ในบุหรี่ตัวนั้นติดฟันบุหรี่ติดบุหรี่จนทิ้งไม่ได้มันก็เป็นเรื่องติดเหมือนกันแล้วเราติดสิ่งอื่นมันลึกเข้าไปกว่านั้นติดความเห็นนี่ลึกกว่าบุหรี่ลึกกว่าวัตถุภายนอกที่เราติดเพราะติดความคิดความเห็นติดความรู้ความเข้าใจที่ตนมีตนได้แล้วก็นึกว่านั่นแหละเป็นเนื้อแท้เป็นของถูกต้องไม่ยอมรับฟังใครกลายเป็นคนประเภทปิดหูปิดตาปิดใจหมดใครจะมาพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วเพราะไปยึดอยู่ในสิ่งนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้มันไม่ใช่ทางความเจริญแห่งธรรมะตามหลักพระศาสนาครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะนี่มักจะมีความติดประเภทอย่างนี้แล้วก็ปิดหูปิดตาไม่ยอมอ่านหนังสืออะไรของใครเอาแต่เรื่องที่ตัวทำตัวเป็นอยู่นึกว่าของตัวนี่เป็นทางที่แจ๋วกว่าของใครๆทั้งหมดแล้วไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งความรู้ทางธรรมะไม่กว้างขวางค้นคว้าก็ไม่ลึกซึ้งอะไรแต่ว่าไปได้วิธีปฏิบัติมาแล้วก็ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นสำคัญว่านี่แหละคือทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ความจริงมันไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปติดอยู่ในสิ่งนั้นติดอยู่ในวัตถุที่ตนมองเห็นติดในภาพนิมิตอะไรตามทางอยู่เมื่อตะกี้นี้ก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งเข้ามาแต่มีเวลาคุยกันน้อยบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเป็นคนเรียนดีศึกษาดีแต่ต่อมาก็มีคนประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ไปเผยแผ่ข้อปฏิบัติให้ไปเพ่งลูกแก้วเพ่งไปเพ่งมาเด็กนั้นมันคนทำอะไรทำจริงมันทำมากไปทำมากไปแล้วจนประสาทเสียไปการเรียนตกต่ำเรียนไม่ได้เลยมาถามว่าหลวงพ่อจะช่วยได้ไหมบอกว่าช่วยได้แต่คือว่าต้องเลิกหมดไม่ทำต่อไปอย่าไปยุ่งกับเรื่องอันนั้นต่อไปเลิกเลยทิ้งหมดอย่าไปคิดถึงมันต่อไปอย่าไปทำต่อไปไปเลิกไปแล้วก็ไปสนุกไปเพลิดเพลินกับเพื่อนฝูงมิตรสหายเหมือนกับที่เคยเป็นเด็กนักเรียนมาก่อนจึงจะได้เพราะว่าเวลานี้มันเรียนไม่ได้เรียนไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นโรคประสาทไปแล้วบอกว่าอย่างนี้มันต้องส่งโรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลประสาทที่ตรงโน้นก็ได้โรงพยาบาลก็มีเอาไปให้หมอรักษาเพราะเป็นเรื่องที่มันหลงผิดอยู่นี่แหละคือว่าไปทำอะไรแล้วก็ทำกันมากเกินไปเพราะนึกว่าอันนี้แหละจะเป็นทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นเลยเสียผู้เสียคนไปสมัยโบราณก็มีบ่อยๆก็ว่าไปเจริญวิปัสสนาซึ่งมันไม่ถูกต้องไม่ใช่วิปัสสนาที่ถูกต้องทำไปเป็นบ้าไปเลยเป็นบ้าก็ไม่ได้นะอย่าไปทำวิปัสสนาก็เป็นบ้าได้มันไม่ได้บ้าทุกคนแต่บางคนมันบ้าไปที่บ้านั้นเพราะไม่ถูกอาจารย์สอนไม่ถูกลูกศิษย์ก็ปฏิบัติไม่ถูกเลยก็หลงทำไปจนกระทั่งว่าเสียสติไปเสียปัญญาไปอายุก็ชีวิตก็สูญเสียไปอย่างนี้คือความเข้าใจผิดแล้วอาจารย์ที่สอนก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรแล้วเราไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรเพราะไม่มีปัญญาที่กว้างขวางอะไรรู้นิดรู้หน่อยแล้วก็สอนให้ทำอย่างนั้นทำไปมันเกิดปัญหาก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรก็เลยลำบากอย่างนี้มันมีอยู่แต่ในทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานั้นอยากจะบอกให้โยมเข้าใจไว้ว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรจะเป็นบ้าไม่มีอะไรจะเสียสติเป็นโรคประสาทเพราะถ้าทำถูกแล้วมันไม่เป็นแต่ทำไม่ถูกเพราะอาจารย์รับมาผิดแล้วก็สอนผิดกันไปแล้วผู้ที่ทำก็เชื่อแรงเกินไปทำมากเกินไปมันโอเวอร์ไปหน่อยแล้วก็เลยทำให้เสียหายอย่างนั้นถ้าทำแต่พอดีมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ก็ถ้าทางผิดมันก็มักจะแรงไปเพราะมันอยู่ที่ผู้สอนอาจารย์ก็เร่งร้าวเร่งให้ทำใหญ่ทำทางนี้ทางเดียวที่เธอจะสำเร็จประโยชน์เลยเร่งให้ทำเด็กมันเป็นเด็กหนุ่มกระนองพอเข้าไปในทางที่ได้ข่าวไปหาธรรมะอย่างนั้นก็เร่งใหญ่เร่งสตีนใหญ่จนหม้อระเบิดไปเลยอย่างนี้ก็เสียหายได้เมื่อเสียหายแล้วอาจารย์ก็ไม่รับผิดชอบในการที่จะไปแก้ไขเด็กนั้นให้กลายเป็นคนดีขึ้นมาได้อันนี้มันก็ต้องระวังเหมือนกันไม่เฉพาะแต่เด็กแม่ผู้ใหญ่ก็ต้องระวังจะไปทำการเจริญภาวนาอะไรที่ไหนมันก็ต้องระวังก่อนให้มันถูกต้องอย่าไปหาอาจารย์ประเภทที่เรียกว่างมงายในเรื่องการกระทำแล้วก็สอนไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา อาจจะทำให้เกิดเสียคนไปก็ได้ซึมไปซะก็มีบางคนเมื่อก่อนก็ปกติเรียบร้อยพอไปเจริญภาวนากลายเป็นคนซึมเสื่องไปนั่นคือไม่ถูกแล้วถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นคนซึมเสื่องนี่ไม่ถูกแล้วเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั่นต้องเป็นคนตื่นตัวอยู่ต้องว่องไวอยู่มีสติแคล่งมีปัญญาคล่องแคล่วการเดินการทำอะไรก็มันเก่งขึ้นกว่าปกติไม่แจกลายเป็นคนซึมเสื่องเงื่องหน่อยไปหรือว่าบางคนพอปฏิบัติกันแล้วกูไม่เอาทั้งหมดบ้านช่องไม่เอาแล้วทรัพย์สมบัติไม่เอาแล้วงานการเคยทำซึ่งกำลังจะก้าวหน้าก็ไม่เอาแล้วงานการสอนให้เบื่อลูกโดยไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเป็นเช่นนั้นไม่ให้เบื่อลูกอย่างนั้นแต่ให้มองเห็นลูกตามสภาพที่เป็นจริงแล้วออกไปอยู่ในลูกด้วยปัญญาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปอยู่ในครอบครัวแต่ว่าอยู่ด้วยสติปัญญาอยู่ด้วยความคิดถูกต้องไม่หลงไหลมัวเมาในวัตถุที่ตนมีตนได้แต่รู้จักแสวงหารู้จักรักษารู้จักใช้วัตถุนั่นให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านต่อไปไม่ใช่พอมาวัดแล้วทิ้งหมดกูไม่เอาอะไรแล้วได้จะกินอะไรทำไมเอาอะไรมันจะอยู่ได้อย่างไรมันก็ไม่ถูกต้องมันตึงเกินไปพระพุทธเจ้าสอนให้เดินสายกลางตึงนักก็ไม่ได้หย่อนนักก็ไม่ได้ให้พอดีนี่ถ้าทำอะไรมันตึงไปทิ้งลูกทิ้งเมียก็ลำบากลูกทำงานทำการสร้างชาติสร้างประเทศแต่ไม่ได้อยู่ด้วยความมัวเมาในสิ่งนั้นรู้จักปรับปรุงจิตใจของตัวปรับปรุงการงานเป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานต่อไปอย่างนี้มันจึงจะใช่ได้ไอ้เรื่องการสอนนี่มันก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางทีก็สอนสุดตูงไปเลยทำให้เสียหายเช่นมีพระทุดงองค์หนึ่งไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไอ้บ้านนั้นก็เลี้ยงไหมทั้งนั้นก็ทอผ้าไหมมีรายได้ดีราคาไหมมันแพงเนี่ยไปอยู่ปักกอดแล้วก็เทศทุกคืนทุกวันตอนเลี้ยงไหมเป็นบาปฆ่าตัวไหมอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวชาวบ้านเชื่อพระเลือกหมดไม่เลี้ยงไหมต่อไปแล้วจะกินอะไรคนมันเคยทำงานอย่างนั้นเลือกแล้วจะกินอะไรแล้วถ้าเอางานอะไรใหม่ให้แกทำเปลี่ยนอาชีพอะไรให้แกเลือกแต่นั้นไม่ให้ตกนรกอ่ะแต่ว่าแกตกนรกเมืองคนก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้มันก็ตกนรกเมืองคนในทีนี้ไม่ตกนรกใต้ดินเหมือนที่พระสอนแล้วแต่ตกนรกอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีกินมีใช้อย่างนี้มันสอนไม่ถูกไปสอนอย่างนั้นสอนไม่ถูกหรือว่าไปที่ชาวประมงปากน้ำสมุทรปราการสมุทรสงครามสาครเมืองระยองเนี่ยไปเทศให้เลิกทำปาณาติบาตไม่ให้ลงจับปลาไม่ลงอวนลงแหกันต่อไปแล้วเพราะมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วคนเหล่านั้นเชื่อพระเลิกแล้วคนพวกนั้นจะกินอะไรก็ในทะเลเนี่ยปลูกข้าวมันก็ไม่ได้ปลูกถั่วก็ไม่ได้ปลูกข้าวพูดมันก็ไม่ได้มันมีแต่เรื่องจับปลานะคนอยู่ชายทะเลมันก็ต้องจับปลาแล้วไปสอนให้เลิกจับปลาแล้วมันจะกินอะไรนี่เขาเรียกว่าสอนไม่รู้จักกาลเทศะเคยมีนะพระไปสอนพอสอนแล้วสมัยนั้นรถยนต์มันไม่มีนี่จากเมืองระยองต้องเรือคนไฟมายู่จอดอยู่ไกลหน่อยต้องลงเรือไปเลยไอ้พวกชาวประมงว่าไม่ได้เรือผมมันเรือบาปพระนั่งไม่ได้ผมไม่ไปเรียกใครโอ้ไม่ได้เรือผมมันเรือบาปพระนั่งไม่ได้มันไม่รับไปส่งนะไม่รับไปส่งจนเรือออกพระก็ไม่ได้ไปประเทศไม่เป็นไปที่ใดคนเลือกจับปลาแล้วมันจะกินอะไรได้เลือกอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเป็นนักเทศที่ไม่เอาไหนสอนอย่างนั้นเขาทำงานจับปลาก็ให้เขาจับไปตามหน้าที่ของเขาแต่สอนก็ในเรื่องอื่นสอนให้รู้จักตั้งเนื้อตั้งตัวอย่าเอาเงินที่ขายปลาได้ไปเล่นการพนันอย่าเอาไปดื่มเหล้าอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายให้คิดสร้างเนื้อสร้างตัวมีลูกก็ส่งไปศึกษาเล่าเรียนให้มันมีความรู้ก้าวหน้าต่อไปอาจจะได้เปลี่ยนอาชีพทำงานที่ดีกว่านี้ขึ้นไปหรือจะเป็นชาวประมงที่ดีกว่านี้ก็ได้สอนอย่างนั้นมันก็ไม่เสียหายอะไรชาวประมงที่อ่านหนังสือท่านพุทธทาสวันนั้นไปงานศพที่สมุทรสงครามเนี่ยแม่เขาตายเขาไม่ยุ่งเรื่องเลยก็นิมนต์พระไปที่บนมาไปที่ทุกคืนต้องนั่งรถไปกลางคืนไปเที่ยวแล้วกลับเที่ยวแล้วกลับทุกคืน ไอ้วันเผานั่งรถไปรถไปเสียกลางทางรถมันสายยางมันขาดอะสายยางที่มันพัดนะมันขาดไปเสียไอ้ตรงที่ไม่มีตลาดเสียด้วยตรงนั้นแล้วก็ยืนมองแหมทำยังไงดีมันไม่ทันเวลาแล้วนะพอดีมีรถคันหนึ่งขับมาเขามองเห็นเดี๋ยวเขาเลยไปไหนเขาหยุดรถแล้วเลี้ยวมาถามว่าหลวงพ่อจะไปไหนโอ้แม่นู่นจะไปสมุทรสงครามไปเทศงานศพอ่ะนี่รถมันเสียยางที่ตัวจักรใบพัดมันขาดมันไปไม่ได้แล้วซื้อก็ไม่ได้ตรงนี้ทำยังไงดีปุ๊บผมไปส่งเขาขับไปส่งอาสาพาไปส่งแต่เมื่อไปถึงนั่นคนกำลังขึ้นเผาเสร็จแล้วไม่ได้เทศเจ้าของบ้านละแม้คนกำลังรอหลวงพ่อจะฟังเทศกันอยู่ตั้งมากมายหลวงพ่อมาทำไมไม่มามาแล้วยางรถมันเสียนี่สุภาพบุรุษคนนี้เขารับอาสาพามาเนี่ยเลยไม่ทันเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเป็นหลวงพ่อเขาเรียกว่าท่านครูบูวัดดาวดึงนะแกเป็นนักเทศมาเนี่ยคราวนี้แกไปเทศไม่ทันเจ้าของงานว่าหลวงพ่อทำอย่างนี้ผมแย่ไอ้แกมันไม่แย่และฉันสิแย่แกพูดตลกได้ครับไอ้แกมันไม่แย่ฉันสิแย่ค่าเรือก็ต้องเสียค่ารถก็ต้องเสียแล้วก็ไม่ได้เทศด้วยแล้วฉันมันขาดทุนยุบยับในฉันเนี่ยมันแย่เลยไอ้แกที่มันไม่แย่ไอ้พวกนี้ก็ต้องถวายค่ารถแกกับราชยนต์ได้นี่แกมันก็ตลกไปได้แต่ว่าเอามาจะพูดอย่างนั้นก็ได้ก็เฉยๆแต่เขาก็ถวายเหมือนกันนะแต่ว่าคนที่นิมนต์นี่เขาอ่านหนังสือธรรมะชั้นลึกของธรรมพุทธะเข้าใจเรื่องธรรมะเขาคุยเรื่องธรรมะอะไรแต่เขาก็ยังทำอาชีพอยู่เขาทำการประมงอยู่เขารู้ว่าอาชีพคืออะไรควรจะทำใจอย่างไรเขาเข้าใจเขาอยู่ได้และอยู่ได้อย่างดีเขาไม่สูบบุหรี่เขาไม่ดื่มเหล้าเขาไม่เล่นการพนันเขาไม่ประพฤติเหลวไหลทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่อย่างเรียบร้อยแต่อาชีพนั้นต้องทำก็คนอยู่ในที่นั้นมันก็ต้องมีอาชีพนั้นแต่ก็ให้ประพฤติทำไปด้วยเพราะทำอย่างอื่นไม่ได้คนอำเภอปักธงชัยก็เลี้ยงไหมก็ต้องเลี้ยงต่อไปเทศดีๆก็ถวายผ้าไหมมาทำจีวรด้วยซ้ำไปนี่ไปเทศอะไรเขาเลิกพระเลิกแล้วจะเอาไหมที่ไหนมาทำจีวรต่อไปนี่เขาเรียกว่าเทศไม่เป็นแล้วเอาธรรมะให้ไม่ถูกเป็นหมอที่ให้ยาไม่ถูกคนไข้ก็ตายกันตั้งครอบครัวได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเราจะฟังอะไรมันก็ต้องคิดต้องกรองอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆข่าวลือบ้างอย่าปาฏิหาริย์บ้างไอ้นู่นไอ้นี่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปให้มันวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นแต่เราต้องคิดว่าสิ่งที่เป็นเนื้อแท้นะอยู่คืออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนไอ้เนื้อแท้ของธรรมะอยู่ที่ไหนมันอยู่ในจิตใจของเราบาปคืออะไรบุญคืออะไรกิเลสคืออะไรเราต้องเข้าใจแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นแล้วมันทำให้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรเราต้องศึกษามองด้านในมองในตัวของเราเองให้รู้จักสภาพของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้ว่าไฟเป็นของร้อนถ้าเราจำเป็นจะต้องจับจะจับอย่างไรอย่าให้มันร้อนเกินไปหรือว่าสัตว์มีพิษเราต้องไปเกี่ยวข้องเราจะต้องเกี่ยวข้องอย่างไรฮะไม่ให้มันแว่งกัดเราไม่ให้เราเป็นอันตรายอยู่ในโลกมันก็อย่างนั้นแหละสิ่งบางอย่างนี่มันอาจจะเป็นพิษเป็นภัยแต่เราก็ต้องรู้จักใช้สิ่งเหล่านั้นให้มันปลอดภัยให้มันเกิดความพอดีไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนมากเกินไปมีเรื่องเกณฑ์บาตรสอนให้ญาติโยมบริจาคเลยบริจาคจนหมดตัวบริจาคหมดแล้วโยมจะอยู่อย่างไรจะกินอะไรต่อไปวิมานมันยังไม่ลอยมารับแล้วนั่งคอยวิมานแล้วปากแห้งซ่องแห้งอย่างมันก็อยู่ไม่ได้นะนี่เรียกว่าเกินไปเดี๋ยวเอาจนหมดนะเอาจากโยมอย่างนี้นี่เทศโยมก็หลงไหลในบุญเลยทำบุญทุกอย่างพระบอกให้ทำก็ทำจะไปทำให้ดูที่นั่นจะไปทำให้นั่นทีนี่เอาไปกันไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วพอโยมนี่หมดตัวแล้วก็ทิ้งโยมเลยให้นั่งเศร้าโศกเสียใจไปหาโยมคนที่มั่งคั่งต่อไปเทศต่อไปเอาปล้นโยมต่อไปไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าเทศปล้นไม่ใช่เทศพอกพูนโยมให้เจริญในทางธรรมแต่ไปปล้นโยมเอาวัตถุจากโยมไปหมดโยมก็เดือดร้อนเป็นปัญหาเคยมีโยมคนหนึ่งอยู่แถวโน้นทุ่งสาย ลายอะไรถนนแล้วซอยอุดมสุขเลยก็พระนั้นก็เป็นคนที่เคารพนับถือมากแล้วก็มาขอยืมปัจจัยไป 3-4 แสนยืมไปเอาจะไปทำอะไรทางอื่นโน่นแหละก็ยืมไปหลายปีแล้วดอกก็ไม่ได้อะไรแกก็ไม่ต้องการดอกอะไรแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเอาทางกลับคืนมาทำอะไรบ้างถ้าบอกว่าก็โยมทำบุญแล้วจะเอาอะไรคืนฉันไม่ได้ทำบุญท่านมายืมฉันไปฉันไม่เคยยืมเงินใครนี่โยมเอามาทำบุญนะฉันก็เอาไปทำอะไรต่ออะไรแล้วนี่ฟังเขาเล่าแล้วเลยเอ๊ะทำไมปิ้นปล้อนขนาดอย่างนั้นเป็นพระที่คนนับถือนะแต่มันก็ปิ้นปล้อนได้โยมก็ยืมเงินเขาแล้วบอกว่าไม่ได้ยืมโยมทำบุญแล้วจะเอาคืนได้อย่างไรก็หมดไปแล้วก็แล้วไปนะก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วพระท่านก็ตายไปแล้วแล้วก็ตายด้วยโรคมะเร็งทรมานกว่าจะตายก็เจ็บอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนก็เป็นบาปเป็นกรรมก็บือบางเหมือนกันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องไปทำอย่างนั้นโยมก็แย่เพราะว่าเป็นการไม่ถูกธรรมะเราจะทำอะไรจึงต้องคิดต้องกรองเหมือนกันโยมจะไปเชื่ออะไรก็ต้องกรองเหมือนกันแม่พระก็ต้องพิจารณาเหมือนกันไม่ใช่เชื่อง่ายนะนุ่งเหลืองห่มเหลืองมาทำท่าสำรวมโอ้เก่งครับดีโยมนี่แล้วก็หลงไหลนี่มันก็ไม่ได้ท่านอาจจะแสดงมายาให้เราดูก็ได้ทำเป็นกลให้เราดูชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เราก็หลงไหลไปก็เสียหายในภายหลังมันต้องคิดอย่างรอบคอบไม่ใช่ทำง่ายๆเคยมีที่เชียงใหม่นะเป็นพระแม่กลเม็ดเด็ดพรายมากเหลือเกินเวลาไปเชียงใหม่นั่งรถไฟนั่งชั้นหนึ่งเลยตีตัวชั้นหนึ่งเลยก็ไปเจอผู้กำกับเขาก็คุยกันรู้จักกันผู้กำกับก็เลื่อมใสเห็นว่าเป็นพระที่นอนองค์ผมจีวรสีกักด้วยนะสีกักนี่ก็ไม่ค่อยในเหมือนกันนะเลยก็อุปพาไปขวากเลยขวากที่วัดชัยประเกียรติอยู่ใกล้โรงพักขวากไหว้ที่วัดชัยประเกียรติก็แม้แปลงฤทธิ์ใหญ่เลยคนก็มาหามาสู่คุณนายทั้งหลายทั้งปวงก็มาไม่มาขอนั่นขอนี่อะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ชักชวนญาติโยมทำบุญทอดป่าที่นั่นที่นี่ไปทอดเจ้าคณะจังหวัดก่อนนะวางแผนเวลาทอดเจ้าคณะจังหวัดนี่ถวายเงินสดแต่ต่อมาไปทอดที่อื่นถวายเช็คไงไม่เอาเงินสดแล้วญาติโยมโมทนาก็เก็บหมดแล้วเช็คถวายเช็คไปแล้วถวายก็ไปที่วัดนั่นได้เช็คโรงเรียนนั่นได้เช็คก็ยังไม่รู้ว่าเช็คกี้หรือเช็คปลอมว่ายเรื่อยๆอันนี้ต่อมาเรื่องมันจะแดงขึ้นตั้งหลายเดือนนะกว่าจะแดงนะ3เดือนนะอยู่ในปัญจานะพ่อแผ่ไปนู่นแผ่มานี่ถ่ายรูปอัดแจกญาติแจกโยมมาก็เอาเบอร์นี่รูปไปทำที่นั่นไปทำที่นี่อะไรต่ออะไรแล้วอ้างตัวว่าเป็นผู้ร่ำรวยเป็นลูกนายเหมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นแล้วก็อยู่ๆก็คุณพ่อโทรเรียกมาจากภูเก็ตบอกว่าลูกไปอยู่เชียงใหม่พ่อก็พลอยดีใจอยู่ให้สบายเงินทองไม่ต้องเดือดร้อนเวลานี้พ่อเอาข้าวธนาคารไว้แล้ว700,000 บาทโทรเรียกนั่นมาโยมอันนี้โยมดูนี่โทรเรียกดูเลยโยมอ่านทุกคนใครมาก็อ่านโยมก็โอ้นี่ไม่ใช่พระยากจนนี่ลูกนายเมืองนี่เขาเสียสละมาบวชแล้วพ่อก็ยังดีเอาเงินข้าวธนาคารไว้ให้ตั้ง700,000 บาทแล้วก็นั่งรถยนต์คันใหญ่รถยนต์คันใหญ่คันใหญ่เลยนะเอาไปจากกรุงเทพไปนั่งพอไปน่วงพอไปนี่แล้วก็กลางคืนก็มีพิณพาทประโคมเรื่อยนะที่กุฏิที่อยู่อาศัยนะญาติโยมก็มากันแต่ว่าเวลาออกมานั่งกับโยมบางทีก็นั่งเฮ้อโยมทำไมหลวงพ่อนั่งนะฉันยาอะไรก็ไม่รู้มาตะกี้ก็ยามาให้ฉันแล้วมันมึนๆไงความจริงไม่ใช่ยาแม่ขงไอ้เวลาจับศึกกันใต้เตียงนี่ขวดแม่ขงเป็นร้อยๆเนี่ยเดิมแม่ขงแล้วก็นั่งหอกไปคนเชียงใหม่ก็หลงไหลไปนานคืนที่ถูกจับพอดีอาตมาไปเชียงใหม่ไปเทศน์พุทธสถานพอดีแต่ก็ดูเรื่องแล้วก็เลยเทศน์ให้ฟังวันนี้ฮะท่านปัญญาไม่อยู่แล้วพี่น้องหลับหูหลับตาเชื่ออย่างนี้นี่ถ้าว่าท่านปัญญายังอยู่พี่น้องจะไม่ต้องหลงไหลอย่างนี้ก็อะไรก็มาอยู่ในปรู้มาต้องสังเกตต้องไปดู ดูแล้วก็เห็นผิดท่าเลยเทศเลยโจมตีที่พุทธสถานญาติโยมรู้กันทั้งเมืองไม่ถูกหลอกถูกต้มนานถึง3เดือนเวลาจะไปเอาจับศึกเนี่ยผู้คุณนายทั้งหลายบอกโอ้อย่าไปจับท่านท่านไม่ใช่ไม่มีเงินเช็คเพียงเท่านั้นแต่เสียได้เงินทองท่านมีในธนาคารเยอะแยะก็เรียกอะไรทองเงินไว้นะจะหล่อหล่อพระสามกษัตริย์พระทองเงินทองแดงไงรวมหล่อเลยเก็บไปคนเอามาให้นะพูดง่ายไม่ได้รอหรอกถูกจับเสียก่อนเลยจับเสร็จไปนะไปต้มคนอยู่ได้ตั้ง3เดือนเจ้าคณะจังหวัดก็ลืมไปเราก็ไปทอดป่าเสียแล้วเลยไม่ได้มองดูได้มันฉลาดมันติดตาเจ้าคณะจังหวัดด้วยทอดป่าให้ต้นหนึ่งแล้วก็ให้เงินสดนะแต่ที่อื่นเงินแห้งนะไอ้ที่ถูกจับได้ก็เพราะว่าเอาเข้ามาถ่ายรูปร้านนั้นวิจิตรศิลป์มาถ่ายรูปถ่ายเยอะแยะแล้วยังไม่ได้เงินเลยไปขอเงินเขียนเช็คให้อีกเขียนเช็คนายเจ้าของร้านบอกไม่เอาเช็คไม่เอาไปคือเช็คเอาไม่เอาเอาเงินสดเลยด่าเจ้าของร้านว่าไอ้ร้านนี้มันโอหังบางอัดมันไม่เชื่อกูเช็คเพียงเท่านี้มันไม่เชื่อเอาไอ้เด็กมันฟังแล้วมันไปบอกเจ้าของร้านว่าพระด่าว่าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ไม่ได้เรียกเลยเอาเช็คไปบอกตำรวจเลยตำรวจก็จับก็เช็คไม่มีเงินวัดโน้นก็ไม่มีเงินโรงเรียนนั่นก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเยอะแยะเช็คตั้งหลายสิบใบไม่มีเงินแล้วเอาเช็คไปจากธนาคารได้อย่างไรธนาคารที่ให้เช็คไปให้ไปยังไงเคยชั้นแรกก็ไปฝากนิดหน่อยแล้วขอเช็คมาเอาเช็คมาแล้วก็ได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะพอหมดก็ไปฝากแล้วก็ได้เช็คมาวิธีการเนี่ยเข้าใจไอ้พวกต้มมนุษย์มันฉลาดเลยก็ต้มอยู่ได้ถูกต้มกันเพราะด้านถ่ายรูปจับเรื่องได้ได้ถูกจับสังเตไปติดคุกไปถูกตัดสินจำคุกไป 2-3 ปีเลยไปอยู่ในคุกเชียงใหม่ไม่อย่างนั้นคนมันก็เชื่อของงั้นไม่ได้คนนี้ถูกหลอกบ่อยๆนะถูกหลอกบ่อยๆบางทีก็มีพระมาอยู่บ้านร่างทำท่าเคร่งครัดคนก็เชื่อหลงไหลแล้วก็หลอกเอาเงินเอาทองไปวันนั้นจะทำพิธีใหญ่กั้นสายสินรอบนอกอย่าให้ใครเข้ามาในบริเวณนี้เป็นอันขาดแล้วก็อยู่ข้างในไม่ทำอะไรนะพอดึกสงัดคนหลับหมดก็ลองหนหายไปเลยชาวบ้านก็นั่งเฝ้าอยู่แต่แถวนั้นเข้าไปดูอ้าวไปหมดแล้ว3องค์เป็นไปหมดแล้วเอาเงินเอาทองไปเยอะแยะอย่างนี้ถูกหลอกบ่อยเพราะอะไรเพราะเราไร้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องอย่างนั้นจึงถูกหลอกถูกต้มบ่อยๆตีหนึ่งปีหนึ่งมีข่าวต้มมันมีมากที่นั่นที่นี่ต้มกันแล้วต้มได้ทุกทีไม่ว่าเรื่องอะไรพระบ้างชาวบ้านบ้างชวนกันต้มญาติต้มโยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอวิเศษต้นไม้วิเศษอะไรวิเศษเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ทำให้คนหลงไหลมัวเมากันอันนี้เป็นความเสียหายไม่ใช่น้อยทำไมจึงได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจว่าเนื้อแท้ของพระธรรมของพระพุทธเจ้าคืออะไรไม่เรียนให้รู้แล้วก็พระเราก็ขอโทษบกพร่องเหมือนกันคือไม่ค่อยจะสอนให้โยมเข้าใจในเรื่องควรจะรู้ควรจะเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยกมาเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่เป็นเรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นด้วยประการต่างๆถ้าโยมได้รู้ได้เข้าใจเสียบ้างก็จะเพลาไปแต่ว่าคนเตือนมันน้อยไอ้คนต้มมันมากกว่าจึงเสียท่ากันอยู่เรื่อยๆเอามาพูดกันอย่างนี้ก็เพื่อจะได้สะกิดญาติโยมไว้ในต้นพรรษาเพื่อจะได้เอาไปคิดไปกรองให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจคือให้เราถือหลักไว้ว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเรื่องขลังไม่มีเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเรื่องอะไรจะช่วยใครได้ดลบันดาลใครไม่ได้นะทางพุทธศาสนาไม่มีเรื่องอย่างนี้พุทธศาสนาสอนให้ทุกคนปฏิบัติด้วยตนเองเรียกว่าพึ่งตัวเองไงพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองหมายความว่าต้องทำเอาเองเราจะมีอะไรจะเป็นอะไรต้องทำเอาเองไม่ใช่ใครจะมาทำให้เราได้ใครจะมาช่วยสะเดาะเคราะห์เราก็ไม่ได้มาเสกเราก็ไม่ได้เ มาทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นผิดหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนให้เรามองที่ตัวเองพิจารณาตัวเองให้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรมีอะไรบกพร่องมีอะไรผิดมีอะไรพลาดแล้วควรจะแก้ไขที่ตัวอยากจะได้อะไรต้องทำเอาอยากจะเป็นอะไรก็ต้องผลฝ่ายเพื่อความเป็นอย่างนั้นไม่ไปเที่ยววิงบอลขอร้องบนบานศาลกล่าวหน้าที่ใดที่ใดเพื่อให้ช่วยตนอย่างนั้นไม่ถูกต้องแม่เราไปไหว้พระตามวัดต่างๆไม่ใช่ไปไหว้เพื่อให้ท่านช่วยให้ช่วยเหลือให้มั่งมีให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นทำไม่ถูกเราไปทำอย่างนั้นผิดหลักพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นคือไม่มีพิธีบนบานศาลกล่าวไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการบวงสรวงไม่มีการกระทำอะไรซึ่งเป็นพิธีทั้งนั้นพูดกันโดยเนื้อแท้ในพุทธศาสนาเรานั้นไม่มีพิธีอะไรเลยเป็นศาสนาบริสุทธิ์จริงๆไม่มีพิธีอะไรทั้งนั้นจะมีบ้างก็รับศีลนะรับศีลมันก็คือว่ารับเอาข้อปฏิบัติไปใช้เรารับศีล5ก็เอาศีลไปปฏิบัติไปงดไปประพฤติตนให้พ้นจากความชั่วหยาบๆหรือไม่ฆ่าใครไม่ลักของใครไม่ประพฤติผิดในทางกามารมณ์ไม่พูดโกหกคำหยาบเลวไหลแล้วก็ไม่เสพสุรามึนเมานี่เรารับเอาไปปฏิบัติรับศีลก็คือรับข้อปฏิบัตินั่นเองเอาไปใช้เรียกว่าสมาทานคำว่าสมาทานก็คือว่ารับเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันพิธีกรรมมันมีเท่านั้นรับศีลรับศีล5รับศีล8หรือว่าเราสมาทานเรื่องอื่นเช่นสมาทานทุดงกวัฏของพระญาติโยมก็สมาทานอะไรเป็นวัดเช่นในพรรษาสมาทานว่าจะสวดมนต์ทุกคืนจะมาฟังธรรมทุกวันอาทิตย์หรือจะงดเว้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าสมาทานคือรับเอาไปปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยตนคนอื่นช่วยปฏิบัติให้ก็ไม่ได้ทำได้อย่างมากก็ช่วยชี้ทางให้อาตมาก็เป็นผู้ชี้ทางให้แก่ญาติโยมให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เราต้องทำเอาเองถ้าเราถือพระพุทธศาสนาแบบบริสุทธิ์แท้ๆสบายมากคือไม่ยุ่งอะไรไม่ต้องไปเชื่อวันดีคืนดีฤกษ์นะฤกษ์ดีฤกษ์ได้ไม่ต้องเชื่อโชคเชื่อชะตาไม่ต้องทำพิธีรีตองอะไรให้มันวุ่นวายเพียงแต่ว่าเราทำให้มันถูกต้องทำถูกต้องเมื่อใดมันก็ดีเมื่อนั้นแหละแต่ทำผิดเมื่อใดมันก็ชั่วเมื่อนั้นเราเชื่ออย่างนี้มันก็ง่ายไม่มีศาสนาไหนที่จะง่ายเท่าพุทธศาสนาผู้ใดโยมฟังชัดๆคือไม่มีศาสนาไหนในโลกนี้ที่จะให้ปฏิบัติง่ายเท่ากับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติธรรมะเท่านั้นแต่ว่าต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นมันเป็นการง่ายสะดวกสบายแล้วไม่ต้องเอาใจไปผูกพันกับอะไรผูกพันไว้กับข้อปฏิบัติเท่านั้นเราเชื่อว่าการปฏิบัติเท่านั้นจะช่วยเราให้เป็นอะไรให้พ้นจากทุกข์จากความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ทำเอาเองเมื่อเรานับถืออย่างนี้เราก็ไม่ไปเที่ยวไหว้อะไรให้มันวุ่นวายแม่ไปไหว้พระเราก็ไหว้เพื่อไปศึกษาคุณงามความดีจากรูปภาพเหล่านั้นแล้วเอามาใส่ไว้ในใจของเราพระพุทธรูปเป็นภาพเปรียบแทนคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเราไปกราบไปไหว้แต่ว่าบางพวกไม่ไหว้เลยอันนั้นมันก็มากไปอีกตึงไปไม่ไหว้พระพุทธรูปพระพุทธรูปไม่มีฉันไม่ไหว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำไว้แต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสถาบันเสียแล้วเขาทำไว้นานแล้วเราไหว้แต่ไม่ไหว้ด้วยความงมงายเราไม่ไปไหว้เพื่อขอร้องเพื่อบนบานศาลกล่าวหรือไปสั่นกระบอกก๊อกแก๊กต่อหน้าหลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นเราไปนั่งสงบใจในโบสถ์นี่ต้องทำให้สะอาดให้เรียบร้อยให้คนไปนั่งสงบใจตานึกไปถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเช่นนึกถึงความกรุณานึกถึงปัญญานึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมเอาความกรุณามาใส่ไว้ในใจของเราเอาปัญญาใส่ไว้ในใจของเราเอาความบริสุทธิ์มาสร้างไว้ในใจของเราเรียกว่าสร้างพระขึ้นไว้ในใจสร้างพระขึ้นไว้ในใจ มีคนมาถวายสังฆทานบ่อยๆมีพระมาด้วยใส่พระมาด้วยองค์หนึ่งสององค์ถามว่าทำไมเอาพระมาด้วยไปบนบานศาลกล่าวไว้ว่าจะสร้างพระบอกที่หลังอย่าบนสร้างพระพุทธรูปไม่มีที่เก็บหนูต้องบนใหม่บนยังไงอ่ะบนว่าต่อไปนี่จะไม่โกรธใครจะไม่เกลียดใครต่อไปนี่จะไม่เล่นการพนันต่อไปนี่จะไม่เลวไหลจะประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมไอ้อย่างนั้นมันเข้าหลักการของพุทธศาสนาการนี้บนบานสร้างพระสร้างพระพุทธรูปแล้วก็เลยเอามาก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาวางไว้ไอ้เจ้าอูดมันเอาไปเล่นเป็นตุ๊กตาแต่มันไหว้ทุกทีนะไอ้เจ้าอูดนี่พอเห็นพระแล้วพระไหว แล้วมันจะพระยืนทำมืออย่างนี้ด้วยนะพระยืนพระยืนพระพุทธชินราชมันนั่งทำท่านะทำสมาธิว่าพระพุทธชินราชมันทำอย่างนั้นมันเห็นพระทุกวันทุกวันพอเห็นพระก็ต้องไหว้ทุกทียกมือไหว้มันก็ไหว้ไปตามเรื่องของเด็กโตขึ้นมันคงเข้าใจว่าไหว้อะไรเราไม่ไหว้ไม่ได้ไหว้สิ่งที่เป็นวัตถุแต่เราไหว้ทะลุวัตถุเข้าไปถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วการเข้าไปในโบสถ์ควรจะไปนั่งสงบใจทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้มันตั้งมั่นให้อ่อนโยนทุกครั้งที่ไปโบสถ์ในโบสถ์ไม่ควรมีอะไรรุงรังไม่ต้องจุดธูปไปควันครบโบสถ์ไม่ต้องจุดเทียนมากๆให้สว่างสวัยเกินไปเอาแต่พอสมควรแล้วไปนั่งสงบใจครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงออกจากบ้านออกจากโบสถ์ก็มีพระติดใจไปบ้านเอาไปใช้ที่บ้านต่อไปถ้าที่บ้านเรามีห้องพระเรากุ้มใจก็เข้าไปนั่งในห้องพระไปนั่งสงบใจนั่งพิจารณาตัวเองถามตัวเองว่าทุกข์อะไรเดือดร้อนอะไรก็รู้ไม่ต้องไปถามหมอดูหมอดูก็ไม่รู้เรารู้ว่าทุกข์อะไรก็คิดแก้ปัญหาเนี่ยทุกข์ไม่มีสตังค์แล้วทำงานหรือเปล่าก็ทำแล้วได้เดือนละเท่าไหร่ได้เท่านั้นแล้วใช้เดือนละเท่าไหร่ใช้เกินรายได้ได้เกินรายได้มันจะจนจนตายเราก็ต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นอย่ากินไม่จำเป็นก็อย่าเดิมที่ไหนไม่จำเป็นก็อย่าไปตัดรายจ่ายใช่ป่ะพอตัดรายจ่ายมันก็เหลือแล้วเราประพฤติธรรมคือว่าลดความอยากในตัวเราลงไปเราก็เหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครตั้งเนื้อตั้งตัวได้นี่เขาเรียกว่าประพฤติธรรมธรรมะมันช่วยเราพระช่วยเราพระคือพระธรรมที่เรามาประพฤตินั่นแหละช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนหรือว่าทุกเรื่องอะไรอื่นก็ต้องนั่งพิจารณาศึกษาเอาด้วยตนเองแล้วคิดแก้ไขแต่บางทีแก้ไม่ได้ก็ต้องมาหาพระมาหาพระนำมาศึกษาปัญหาไม่ใช่มาบอกว่าดิฉันมันก็ได้ช่วยทำพิธีสะเดาะให้ทีไอ้อย่างนี้ก็เอาขวานมาทุบหัวกันนั่นเองสะเดาะด้วยขวานมันถึงจะออกทุบซะเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สะเดาะอย่างนั้นสะเดาะก็ต้องสอนว่าทุกอะไรทำอย่างไรมันจึงเกิดทุกข์ให้รู้ตัวรู้จักด้วยตัวเขาเองว่าเขาสร้างความทุกข์ขึ้นด้วยตัวเองแล้วก็คิดแก้เลยทำอะไรเป็นทุกข์ก็คิดแก้ต่อไปอย่าทำไอ้อย่างนี้สะเดาะเด็ดขาดไปเลยเพราะตัดเหตุของความทุกข์ออกหมดเมื่อตัดเหตุหมดทุกข์มันก็ไม่มีตอนนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนเลยว่าทุกข์เกิดจากเหตุเหตุอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่ต้นไม้อย่าไปแก้ที่ดวงชะตาราศีอย่าไปทำพิธีแบบที่เขาทำกันอยู่ตัวไปซึ่งเป็นแบบคนปัญญาอ่อนเราเป็นพุทธบริษัทเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ตื่นเราเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เราทำตามแบบพระพุทธเจ้าค้นหาเหตุในตัวเราแล้วเราแก้แข็งใจแก้เนี่ยอดทนแก้เนี่ยเสียสละแก้เนี่ยมันก็พ้นไปนี่สะเดาะถูกต้องไม่ใช่ไปนั่งในกระจุมแล้วก็เอาพระมานั่งรอบๆสวดมนต์รดน้ำบนน้ำพรคนชั้นรัฐมนตรียังไปทำอย่างนั้นเป็นรัฐมนตรีปกครองบ้านเมืองยังงู้อยู่เนี่ยแล้วมันจะพาบ้านพาเมืองรอดได้ยังไงมันไปไม่รอดแล้วมันยังงู้ยังไงไปนั่งให้พระสะดอกเคราะห์แบบอย่างนั้นมันก็ใช่ไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรเรื่องตัวของตัวยังแก้ไม่ได้แล้วจะไปแก้เรื่องประเทศชาติได้ยังไงแก้เศรษฐกิจแก้สังคมแก้การเมืองในชาติแก้ไม่ได้เพราะตัวของตัวก็ยังแก้เรื่องตัวเองไม่ได้และจะไปเป็นใหญ่เป็นโตได้ยังไงมันไม่ถูกอ่ะไม่มาวัดชนได้เทศได้สมใจดิไม่ค่อยมาชอบไปวัดรูงัวไปหาพระรูงัว แต่พระก็ทำน้ำบนเสกกันใหญ่โอ้ทำพิธีสามวันสามคืนเสกน้ำแล้วมาท่านรัตภูมิก็ไปนั่งในกระจูมแล้วพระนั่งสวดมนต์รดน้ำมนต์รดก็เป็นโอ้โอ้ไหไหเอออย่างนี้มันก็แย่นี่มันไม่ใช่ภาพที่น่าดูถ้าถ่ายภาพนี้ไปลงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็คงนึกขำไงนึกขำเอารัฐมนตรีเมืองไทยมันยังรู้อยู่แล้วมันจะปกครองเมืองได้ยังไงมันไม่ได้เรื่องอย่างนั้นมันต้องใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้ายังจะเป็นการถูกต้องยังเป็นอย่างนี้เราจึงต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ปัญหาอย่าใช้ไสยศาสตร์อย่าใช้พิธีอะไรอะไรนอกจากพุทธวิธีการของพระพุทธเจ้าขอให้เข้าใจว่าอย่างนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนวันหน้าก็ค่อยพูดเรื่องอื่นต่อไปจะได้พูดธรรมะที่ควรประพฤติปฏิบัติเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจสงบใจก็คือใช้สติควบคุมจิตใจของเราอันนี้เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์มีสติกำหนดรู้ขณะหายใจเข้ากำหนดรู้ขณะหายใจออกนั่งสงบอยู่เป็นเวลา5นาทีอย่าให้คิดเรื่องอื่นถ้ามันคิดดึงกลับมาให้มาอยู่ที่ลมเข้าลมออกขอเชิญญาติโยมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
สัพเพสัตตา
อาเวลา
อาพยาปัชชา
อ
านิคาสุขี
อ
ั
ตนัง
ปริหารันตุสัตว์
ทั้งหลาย
ที่เป็นเพื่อนทุกข
์
เกิดแก่เจ็บตาย
ด
้
วยก
ัน
ท
ั้
งหมดท
ั้
งส
ิ้
น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ
ด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป
็
นส
ุ
ขเป
็
นส
ุ
ขเถ
ิ
ด
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป
็
นส
ุ
ขเป
็
นส
ุ
ขเถ
ิ
ด
อย่าได้ทุกข์กายทุกใจเลย
จ
งมีความสุขกายสุขใ
จ
รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด